halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 20.3 mitirbaan hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimco ah, bisha Noveembarna waa 23 sanadka 2012. Idaacadda saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doonaa anigoo ah Cabdulaahi Nuur Maxamed Colombo iyo Maxamuud Mascade.
arrinta ugu muhiimsan ee isu keentay saddexdan madaxweyne waxa ay ahayd sidii oo xal looga gaari lahaa arrinta ka taagan magaalada Goma oo ay la wareegeen jabhadan M23, jabhaddaasoo ay qaramada midoobay ay ku eedeysay dalalkan Rwanda iyo Uganda sidaad ogtahaba inay gacan siiyaan jabhaddaas.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee dalka Uganda Xasan Fanax oo ka hadlaya shir xasaasi oo magaalada Kampala uga socda hogaamiyasha dalalka Uganda, Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale ee dhegeystayaal idaacaddeenna saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
madaxweynaha Masar oo soo saaray dastuur cusub iyo go'aan xilka looga qaaday xeer ilaaliyaha dalkaasi, barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xabad joojintii soo afjartay 8 maalmood ee dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo Xamaas ayaa si rasmi ah u dhaqangalay Khamiistii shalay, iyadoo kumanaan calamo ruuxaya oo degan magaalada Qasana ay wadooyinka buuxdhaafiyeen halka gudaha Israa'iil uu jawigu ahaa mid xasilan. ra-iisul wasaaraha Xamaas ee Qasa ayaa u riyaaqay sida kooxaha kala gedisan ee Falastiiniyiintu ay u xushmeeyeen xabad joojinta kadib habeenna jawigu deganaa waan wax madaaficihi dhicin, taasoo daba socotay xabad joojintii ay masaaridu garwadeenka ka ahaayeen ee arbacadii shalay. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in dowladdiisu ay fursad siisay xabad joojinta, laakiin ay heegan yihiin haddii ay jabto xabad joojintu. taxadar awgiina waxaa weli xiran iskuullada Israa'iil ee ku yaala koonfurta waddanka Israa'iil, deegaankaasoo ah meel ay dadku walaaca ku noolaayeen wixii ka dambeeyey gantaalihii isdaba joogga ahaa ee waqtigii uu socday dagaalkii kulula ee u dhexeeyey Falastiin iyo Israa'iil 4 sano ka hor. Israa'iil iyo dagaalyahanada Xamaas ee maamula marinka Qasa ayaa si wanaagsan u ilaalinaya nabadda muddo 24 saacadood iyadoo dib loo furi doono xuduudka si loo ogolaado in dadka iyo ganacsiguba ay isaga gooshaan labada dhinac.
madaxweynaha dalka Masaarida Maxamed Mursi ayaa wareegta uu soo saaray kaga hadlay dastuurka cusub ee waddankaasi yeelanayo iyo beddel lagu sameeyay xeerlinta waddankaasi. afhayeenka madaxtooyada Masaarida oo telefishinka qaranka Masar uu soo xiganayay ayaa wareegtada uu soo saaray madaxweyne Mursi waxa uu ku sheegay in madaxweynuhu uu amray in dib loo soo celiyo maxkamadayntii saraakiil sare oo ka tirsana xukuumaddii talada laga qaaday uu hogaamin jiray madaxweyne Xusni Mubaarak, kuwaasoo lagu tuhmayay inay ku lug lahaayeen dilka dadkii ka qayb qaadanaya barnaamijyadii looga soo jeeday dowladdii la afgambiyey. madaxweynaha Masar Maxamed Mursi ayaa bishii aanu soo dhaafnay isku dayay inuu xilka ka qaado xeerlayaha dalkaasi, hase yeeshee waxa ay surtaa ku sameeyey go'aanka madaxweynaha maxkamadda dalkaasi.
fallagadii la wareegtay magaalada Goma ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa gaashaanka u daruurtay baaqyadii ahaa inay isaga baxaan magaalada, waxayna dalbadeen inay wada xaajood la galaan madaxweynaha Congo Joseph Kabila. madaxa fallagada M23 Jean Marie Runiga ayaa u sheegay wariyaasha in kooxdu ay joogayaan Goma ayna sugayaan intay wada xaajood kala yeelanayaan madaxweynaha. dhinaca kalena dagaal ayaa ka qarxay meel u dhow magaalada Saake Khamiistii shalay, halkaasu ay fallaagadu sheegtay in ay qabsadeen toddobaadkan horaantiisii. wariyaha V O A da Gabe Ajasalo ayaa goob joog u ahaa madaafiic ku dhacaysa meel u dhow Saake, waxa uuna sheegay in 19 kun oo rayid ahi ay u qaxayaan dhinaca waqooyiga xiga ee magaalada Goma. dadka qaxayay ayaa sheegay in fallaagada M23 ay la dagaalamayaan maleeshiyada Maimai, kuwaasoo laga yaabo inay xiriir la leeyihiin ciidamada Congo. kooxda fallaagada ayaa baabuuro ay ka buuxaan ciidan xoojinaha ku soo daabulay magaalada. Jasalow ayaa ku soo warramaya in xaaladda magaalada Goma ay degganayd Khamiistii shalay, hase ahaatee dadku walaac muujinayaan.
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo magaalada washington si toosa idinka imaaneysa. subax wanaagsan iyo jimca kariim ayaan dhammaantiinba dhegeystayaashayadow sidaad urintiin mar kale hawada idinka leenahay. iminkana kambala, caasimada dalka uganda ee kambala waxaa ka soconaya shir deg deg ah oo looga hadlayo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka congo, iyadoo shirkaasi ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha dalalka ruwanda, uganda iyo jamhuuriyadda dimuqraadig ee congo. haddaba wariyaha v o eda ee dalka uganda xasan maxamuud axmed xasan fanax oo jooga magaalada kambala oo aan taleefoonka kula xiriiray ayaa arrimahaasi aan ka waraystay.
kulanba waad mahadsan tahay. madaxda saddexda dal ee uganda, ruwanda iyo congo waxa ay shir ku lahaayeen magaalada kambala muddo 2 maalmood ah ayay shir gaara halkan ugu socday. shirkaasi oo daba joogay kadib markii jabhadan lagu magacaabo M23 ay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta magaalada macdanta hodanka ka ah ee lagu magacaabo Goma ee ku taalo bariga dalka Congo. arrintaas ayaa kulankaasi soo dedejisay iyadoo weliba mucaaradka jabhadan M23 ay ku hanjabeen inay sii socon doonaan oo ay gaari doonaan inay la wareegaan caasimadda dalka Congo, magaalada Kinshasa oo u jirta ilaa iyo 1500 kilomitr. haddii aanay si dhaqsi leh aanay dowladda u hogaamiyo madaxweyne Joseph Kabila aanay u ogolaanin inay wadahadal ay la furto. arrintaas ayaa kulankan soo dedejisay saddexdii madaxweyne ee Joseph Kabila, Paul Kagame iyo Yoweri Museveni.
Xasan Fanax, marka saddexda madaxweyne ee wadamada Uganda, Rwanda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo wadahadalladana ilaa haatan magaalada Kambala ay ugu socdaan, waxyaabihii ay ka wada hadleen ama qodobadii shirkooda ay ku jeexjeexeen maxaa ugu waaweynaa?
Kulanba arrinta ugu muhiimsan ee isu keentay saddexdan madaxweyne waxa ay ahayd sidii oo xal looga gaari lahaa arrinta ka taagan magaalada Goma oo ay la wareegeen jabhaddan M23, jabhaddaasoo ay qaramada midoobay ay ku eedeysay dalalkan Rwanda iyo Uganda sidaad ogtahaba inay gacan siiyaan jabhadaasi, gaar ahaan waddankan Rwanda. arrintaas ayaa raggan isu keentay. waxyaabihii ay si wada jira uga soo saareen kulankooda socday labada cishana waxaa ugu muhiimsanaa baaq ay u jeediyeen jabhaddan M23 inay si dhaqsi ah ay uga baxdo, si degdega inay uga baxdo magaaladan macdanta hodanka ku ah ee la yihahdo Goma. sidoo kalentooda maaragtay ise waxay sheegeen in saddexda madaxweynuhuba inay iska kaashanayaan sidii xalka madambeys ah looga gaari lahaa qolaadan ka taagan bariga dalka Congo. waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkaasina ka soo baxay waxaa ka mid a in kulankaas daba jooga uu magaaladan Kambala ka furmayo maalinimada Britta. waa kulan ka duwan kii ay yeesheen saddexda madaxweyne markan kor ayaa loo qaaday kulankaasi. waxaa la gaarsiiyey heer lagu magacaabo shirkan shirka caalamiga ee dalalka harooyinka. waxaa kasoo qeybgelaya oo la filaya inay yimaadaan ilaa iyo 10 madaxweyne oo ka tirsan dalalkan harooyinka.
Xasan Fanax, waxaa jiray guddi qaramada midoobay ay u saartay inay warbixin ka keenaan arrimaha Congo. warbixintaas waxaa jiray in dalalka Uganda iyo Rwanda lagu xusay inay gacan siinayaan jabhadda M23 la yiraahdo. arrinkaasu ay aad uga qayliyeen gaar ahaan Uganda. marka warbixinta haddii si rasmiya loo soo saaray, arrimahaasi ma ku xusan yihiin?
waa sax. Colombo, warbixintii la sugayay oo ka qaylisiisay dowladdan Uganda oo sheegtay in haddii magacooda lagu xuso ay taasi keeni doonto inay dhammaan ka baxaan ciidamadooda nabad ilaalinta dalalka ay ka joogaan oo ay ugu muhiimsan tahay Soomaaliya, warbixintii waa lasoo saaray 21-kii bishan ayaa lasoo saaray. waxaa ka falanqooday ama ka wada hadlaya xubnaha golaha ammaanka ayaa ka wada hadlaya warbixintaasina. waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagu xuso waxaa kamid a in hogaaminta jabhaddan ay leedahay saraakiish ay leeyihiin saraakiil ka tirsan militariga dalka Rwanda. Hase yeeshee halkii laga filayay in lagu xuso magaca dalkan Uganda waxaa muddaa in laga saaray. Taasu ma aha macnaheedu in Uganda oo dhan laga saaray, hase yeeshee waxaa lagu xusay in shakhsiyaad kasoo jeeda dalkan Uganda ay qayb ka yihiin colaadda ka taagan ama ay ku lug leeyihiin colaadda ka taagan bariga dalka Congo, halka markii hore warbixinta ee lagu xusay in dowladda Uganda laftigeeda ay ku lug leedahay. Laakiin haatan waxaad moodaa in fersinka ama qodobka in la bedelay oo laga dhigay in shakhsiyaad ay ku lug leeyihiin.
Wariyaha V A ee dalka Uganda Xasan Maxamuud Axmed Xasan Bax fanaxa oo isagoo jooga magaalada Kampala qadka telefoonka igu warramayay.
Iminkana Qaahira. Madaxweynaha dalka Masar Maxamed Mursi ayaa soo saaray dastuur cusub iyo go'aan xilka looga qaaday xeer ilaaliyaha dalkaasi, iyadoo asxaabta mucaaradka ee Masarna ay si weyn uga soo horjeesteen arrintani. Magaalada Qaahirana waxaa ka bilowday bannaanbaxyo iska soo horjeeda oo ay sameynayaan taageerayaasha madaxweyne Mursi iyo weliba kooxaha mucaaradka. Wariyaha V O eda Xuseen Saxnuuni ayaa dhambaalkan uga soo diray magaalada Qaahira.
Afhayeenka madaxtooyada Masar Yaasir Cali ayaa xalay sheegay in madaxweyne Mursi uu soo saaray dastuur cusub oo ay ku jiraan go'aano wax looga bedelay xeer ilaalinta dalka Masar iyo in dib loo soo celiyo maxkamadeynta mas-uuliyiintii ka tirsanaa nidaamkii hore ee Mubaaraga. Yaasir Cali, afhayeenka madaxtooyada dalkani Masar oo warbaahinta u akrinayay dastuurka cusub ee ka soo baxay xafiiska madaxweynaha, ayaa qodobka koowaad ku xusay in dib loo soo celiyo xaqiijinta iyo maxkamadeynta dembiyadii laga galay dadkii ku geeriyooday ama ku dhaawacmay kacdoonkii 25-ka January.
Tucaadu at-taxqiiqaatu wal-muxaakamaatu fii jaraa'imi qatli wa isaabati mutadaahiriin wa jaraa'imi al-irhaabi allati irtukibat dida athuwaar.
In dib loo soo celiyo baarisa iyo maxkamadeynta dembiyada dilka iyo dhaawaca loo geysay dadkii banaanbaxayay iyo dembiyada argagaxa lahaa ee ka dhanka ah qolyaha kacdoonka, kuwaasoo ay geyseen mas-uuliyiintii xilalka siyaasadeed ama fulinta hayay xilligii uu jiray nidaamkii hore. Qaanuunkani waxa uu waafaqsan yahay qaanuunka ilaalinta kacdoonka iyo weliba sida ay qabaan qaanuunyada kale.
Fii dhilli nidaam as-saabiq wadhalika wifqan liqaanuuni ximaayati ath-thawrati وغيره من القوانين.
قضب كان ايا وحا وفريا بالعصوب او اه ان دبلو سوعليو محكمدين تمسوليين تسرسر اي مامولكي مبارغ كاسو سو غليا حتى ان دبلو محكمدين مدحوينيه حكم كالغطور اي مبارغ او هري لوغو حكم اي حبس دائنا. قضب دا كلا اي قميم سان تسور كعصوب اي وصو ساري مدحوينه مساري دا ايا سيدو كلا وحا كامدا انا لكلا ديري كارين غلاه ودا تشيغا اي ولبا قدقا تسور كاي دالكاني ما صار.
لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية
وما بانانا قيب كاتر سان غرسوركا أو كالدريكرا غولها ودا تشيغا يوغودiga دسوركا أي لو إقمدي إني تجيان دسوركا دالكا
أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
مدحوينها دالكاني مصر محمد مرسي أيا حالي سيدوكا لحلكي كخاضي حل إلالي يوري دالكا مصر عبد المجيد محمود حالك أمك عابي حل ilaaliya cusuba. Bal aynu dhagaysano mar kale Yaasir Cali, afhayeenka madaxtooyada, oo ka hadlaya arrintaasi.
Yucayan as-sayid al-mustashaar Talcad Ibraahim Muxamed Cabdullah,
waxaa loo magacaabay mudane Talcad Ibraahim Muxamed Cabdullaahi inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee waddankani Masar muddo 4 sano, kaasoo bedelaya xeer ilaaliyihii hore ee dalka.
Naa'iban caaman limuddati 4 sanawaat.
Qodobada cusub ee dastuurka ku meel gaarka ee madaxweyne Mursi ku dhawaaqay iyo magacaabisa xeer ilaaliyaha cusub ayaa xiisad cusub oo dhinaca siyaasadda ah ka abuurtay saaxada waddankani Masar. Golaha kacdoonka Masar ayaa iyagu si weyn u taageeray tallaabada madaxweyne Mursi ee dastuurka cusub iyo xilka qaadista lagu sameeyey xeer ilaaliyihii hore ee Masar, waxa ayna ku tilmaameen mid dhammaystiraysa ujeedooyinkii kacdoonka Masar ka dhacay. Dhinaca kale, bayaan ay soo saareen qaar ka mid ah xisaabta siyaasadda ee mucaaradka ee dalkani Masar ayaa shaaca ka qaaday inaysan aqoonsanayn islamarkaasina ay cambaaraynayaan dastuurka cusub ee uu soo saaray madaxweyne Mursi. warmurtiyeedka ay soo saareen qaar ka mid ah xisaabta mucaaradka ayaa lagu yiri madaxweyne Mursi waxa uu boobayaa xuquuqdii ay lahaayeen shacabka iyo hay-adaha dowladda Masar, taasoo khilaafsan baa lagu yiri bayaanka mabaadiida dimuqraadiga iyo xuquuqda aadanaha. Bayaankan oo ay ku saxiixan yihiin qaar ka mid ah xisaabta mucaaradka ee dalkani Masar ayaa shacabka masaarida ugu baaqay inay isugu soo baxaan banaanbaxyo nabadeed oo ka dhaca fagaarayaasha dalkani Masar sida fagaaraha weyn ee Taxriir. Tan iyo markii madaxweyne Mursi uu xalay ku dhawaaqay dastuurka cusub, waxaa magaalada Qaahira iyo guud ahaan dalka Masar hareeyay banaanbaxyo iska soo horjeeda oo ay sameynayaan taageerayaasha madaxweyne Mursi iyo qolyaha mucaaradka. Dastuurka cusub iyo xilka qaadista lagu sameeyey xeer ilaaliyihii hore ee Masar ayaa ku soo beegantay xilli guddiga dastuurka ay isaga baxeen axsaab iyo urura badan oo ka mid ah bulshada masaarida. Sidoo kale waxaa jiray dacwado badan oo lagu dalbanayay in lagu kala diro guddiga dastuurka iyo golaha wadatashiga ee waddankani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
warrunimo jimca bisha Novembarna waa 23 sanadka 2012 laantaab Soomaaliga idaacadda v o a magaalada Washington toos idinka imanaysa ayaad dhegaysanaysaan. Isgahorimaadyada Suuriya ayaa hadda galay bishii 20-aad iyadoo dowladda Bashaar al Asadna ay u muuqato mid difaac diyaar u ah kadib markii laga qabsaday dhowaan saldhigyo dhinaca militariga. Falanqeyaasha arrimaha Suuriya qaarkood ayaa waxa ay ku doodayaan in waxyaabahani isa soo taraya ay muujinayaan calaamad tilmaamaysa inuu soo dhowaaday dhammaadkii waqtigii dowladdii madaxweyne Asad, halka kuwo kale ay u arkaan in sibrawaaga iyo dagaalka ay sii daba dheeraan doonaan. Wariyaha v o a Edward Waryanian ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray. Maxamuud Mascad oo studio la jooga ayaa soo koobaya.
على كتيبة 859 من قوات حرس الحدود.
fiidiyo cusub oo aan si wanaagsan loo duubin ayaa muujinaya koox ka tirsan dagaalyahanada fallaagada oo qabsanaya saldhigga gantaalaha ee gobolka bari ee Deirazuur. Raami Cabdiraxmaan oo ka tirsan kooxda xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegay in qabsashadani ay keentay in dhul ballaaran uu ku yaalla bariga Siriya uu ka baxo gacanta dowladda. waxau yidhi dagaalyahanada fallaagadu waxay la wareegeen madaafiic iyo bara ciidan oo ku yaalla magaalada Mayidiin ee gobolka Deirazuur kadib 3 toddobaad oo ay go'doomiyeen ciidamada dowladda. waxau yidhi tani waxa ay siinaysaa fallaagada dhul ballaaran oo ku yaalla bariga kuna teedsan xuduudka Ciraaq. dagaalyahanada fallaagada ayaa dhowaan qabsaday saldhigga difaaca gantaalaha hawada oo ku yaalla koonfurta magaalada Dimashiq, sidoo kalena waxay qabsadeen madaafiic iyo bara ciidan oo ku yaalla meel u dhow magaalada Aleebo. hase ahaatee fallaagada ayaa ku guuldaraysatay iskuday ay doonayeen inay ku qabsadaan saldhigga hawada ee magaalada Aleebo kadib markii dowladdu samaysay duqayn xooggan oo xagga hawada ah. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in gudaha magaalada xarunta oo waa ganacsiga ee Aleebo ay weli xasiloon tahay, iyadoo aan la eegayn dagaalka u dhexeeya fallaagada iyo ciidamada dowladda ee ka socda dhowr meelood oo ka mid a magaalada. shaqaalaha magaalada Aleebo waxay hagaajinayaan guri dabaqa uu dumay kadib markii diyaaradaha dagaalka ee dowladdu ay bam ku dhufteen. goobjoogayaal ayaa sheegay in guriga dumay uu dacalka ku hayay mid ka mid a cisbitaalada tirada yar ee weli shaqaynaya, taasoo qasab ka dhigtay in cisbitaalka albaabada loo laabo. dowladda Siriya ayaa difaacday falalkeeda iyadoo sheegtay inay la dagaalamayso koox argagixisa, laakiin hogaamiyaasha mucaaradka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa ku eedeeyey dowladda inay si ula kaca u bartilmaameedsata cisbitaalada iyo furnooyinka rootiga lagu dubo. hay-adda laanqeyrta caas ee caalamiga ayaa sidoo kale ku eedeysay dowladda inay joojisay howlo ay gargaar caafimaad ku gaarsiinayeen qaybo badan oo ka mid a dalka Siriya. kooxaha gargaarka ayaa sheegay in dagaalku uu barakiciyey in ka badan 2 milyan oo qof gudaha waddanka Siriya, iyadoo ay 750,000 oo qofna ay qaxootinimo u galeen waddamada jaarka ee Turki, Lubnaan, Jordan iyo Ciraaq. kooxaha mucaaradkuna waxa ay sheegeen in 40,000 oo Siriyaana la dilay 20-kii bilood ay iska horimaadyadu ka socdeen Siriya, iyadoo ay weli sii socdaan waxyeelooyinka dadka rayidka ka soo gaaraysa iska horimaadyada muddada dheer ka socday Siriya. ayaa haddana dadka falanqeeya arrimaha Siriya qaarkood sida Hilaal Khashan oo ka tirsan jaamacadda Mareykanka ee Beirut waxa uu qabaa in kaalinta dawladdu ay tahay mid si dhaqsa meesha uga sii baxaysa. Dambaal email uu soo diray VOA-da ayuu ku sheegay in taliska Asad uu dhinac kasta ka guuldareysanayo iyo in koox yar oo taageerayaal ah ay ku hareen madaxweynaha iyagoo doortay inay dagaalamaan ilaa iyo halka ugu dambeysa. Qashaan waxa uu intaa ku daray in rajiimku iska indhatirayo in dhammaadkiisii la gaaray iyo inuu horeyba cagta u saaray jidkii uu ku baabi'i lahaa. Nadiim Shahaadi oo ka tirsan machadka Chatham House ee London kana faalooda arrimaha carabta ayaa qaba in xaaladda Siriya ay tahay mid cakiran, laakiinse waxa uu ku doodayaa in hal dhinac laga sugo inay ku guuleystaan awoodda ay tahay mid qatara.
I don't think that it's wise to wait for a military victory on either side. The longer this goes on,
uma malaynayo inay aqli ku fadhiiso in guul military laga sugo labada dhinacba. Inta dagaalkani sii socdo arrimuhu way sii xumaanayaan, waxaana adkaanaya ka bixitaanka xilliga kala guurka, taasoo sii adkayn doonta in Syria ay ka soo kabsato dhibaatada dagaalka. Shihaadi waxa uu rumaysan yahay in bahweynta caalamka looga baahan yahay inay taageero badan siiyaan golaha mucaaradka Siriya ee dhowaanta la dhisay si loo horjoogsado in kooxaha xagjirka ay awood ku yeeshaan gudaha dalka. Waxa uuna yidhi Shihaadi, haddii dagaalkani sii socdo waqti dheer, kooxaha xagjirka ay waxay sii yeelanayaan awood badan iyagoo ciyaari doona kaalin weyn.
Wariyaha V O A-da Edward Yeranian warbixintii magaalada Qaahira unooga soo diray Maxamuud Mascade oo istuudiyaha igu heliya ayaa soo jeedinayay.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii subax kasta oo jimca aanu halkan idinka soo baahin jirnay ee umuuraha Islaamka. Waxaa isku soo duwa alaaba halkana ka soo jeediya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Waxaa arbacadii daraad hirgelay xabad joojin la dhexdhigay Israa'iil iyo Falastiiniinta ku dhaqan magaalada Gaza. Dagaal 8 maalmood socday ayaa labada dhinac midba midka kale ku eedeeyay inuu isagu bilaabay. Hase yeeshee, dhacdada muuqata waxay ahayd dilkii loo geystay Axmed Jacbari oo ahaa madaxii milatariga ee ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta. Dagaalka waxaa ku dhintay 136 Falastiiniyiina iyo 5 Israa'iil u dhashay. Qodobada ugu cadcad ee xabad joojinta ayaa qorayay in Falastiiniyiintu ay joojiyaan gantaalada ay kasoo tuurayaan marinka Gaza, islamarkaasna ay ka waantoobaan weerarada ay kasoo qaadayaan xuduudaha ay la wadaagaan dalka Israa'iil. Israa'iilna waxa uu heshiis ku farayaa inay joojiso dilka bartilmaameedsiga ah, islamarkaasna ay furto meelaha laga galo lagana baxee magaalada Gaza, iyo inay qaado cunaqabataynta ay Gaza ku hayso, iyo ugu dambayntii joojinta weerarada dhulka, cirka iyo badda intaba. Joojinta colaadda iyo kamardhalinta heshiiskan dalal badan ayaa kaalin ku lahaa. Dalalka qaar si muuqda ayay ula safteen Falastiiniyiinta Gaza, kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka Turkiga iyo Qatar, halka Maraykankuna si cad u sheegay in Israa'iil ay xaq u leedahay inay nafteeda difaacdo. Haddana kaalinta uu ka qaatay xabad joojintu waxay ahayd mid aad u muuqata. Intaynaan haddaba u gudagelin mowqifka ay dalalkani ka qaateen iska horimaadkii dhacay, sidee labada shacbi ee Israa'iil iyo Falastiin ay u arkeen xabad joojintii la hirgeliyey? Waa kan Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo ku sugan magaalada Qaahira oo arrintaasi ka hadlaya.
Waxaa looga arkay laba aragti oo kala duwan. Xabad joojintan waxaa aad looga soo dhaweeyey oo aad loogu farxay Gaza oo iyagu daldegay inay gaareen guul. Dhanka kalena Israa'iiliyiinta marka la fiiriyana badankoodu waxay ka caraysnaayeen xabad joojintan oo iyadoo ciidamadooda dagaal qaadeen, haddana iyagoon wax guul oo military aan gaarin oo sawaariikhdii aan joojinin ama aan burburinin ama howlgal military oo dhinaca dhulka aan samaynin, in sidaa lagu joojiyo waxay u arkaan inuu ahaa dagaalkii mid macno dare oo lagu qaxiyey. Waxay ka qaxeen aan la xalinin, mar walbana ay khatar u yihiin inay arrintii soo noqoto haddii markaasi ay xabad joojinta burburto.
Qaxitaanku waa shacabka Israa'iil ee degan xuduudda u dhow Gaza,
gaar ahaan magaalooyinka koonfurta ku yaala ay degan yihiin Israa'iiliyiinta. Kuwaas ayaa u badan carada oo laga qaxay xilligii ay sawaariikhda ku tuurayeen Xamaas magaalooyinkaasi dariska laha marinka Gaza. Dhinaca kale, Falastiiniyiintu way dabaal degayaan, waxayna ugu muhiimsan dabaaldegooda waxay u arkaan ay guul ku gaareen kow iyagoo qaxiyey, sidoo kale siday iyaguba u qaxeen Israa'iiliyiinta, iyagoo u arka in ciidanka Israa'iil ee xoogga badanaa uu ku guuldareystay inuu joojiyo sawaariikhdooda, iyo iyagoo u arka xabad joojintan oo ay la socoto in cunaqabataynta laga qaado, taasoo ahayd arrinta ugu daran ee sanadihii lasoo dhaafay la ildarnaayeen dadka ku nool marinka Gaza. Marka waa laba aragti oo kala duwan ayaa loo kala arkaa labada dhinac, dhinaca Israa'iil iyo dhinaca Falastiiniyiinta.
ilaa wixii ka dambeeyay kacdoonkii carabta ee dilaacay bilowgii sannadkii hore waxaa abuurmay xukuumada dhowra oo ah mirihii kacdoonkaas. Xukuumadahani waxay u dhagan nagul yihiin dalabka shacabkooda maadaama ay doorasho ku yimaadeen. Waxaa intii uu dagaalku socday marinka Qasab booqday ra'iisul wasaaraha Masar Hishaam Qandiil. Waxaa kale oo booqday wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo weheliya dhiggooda Turkiga Axmed Daa'uud Oglo. waxaa shalay oo Khamiis ahayd sidoo kale magaalada Qasab tagay xubno ka socda baarlamaanka jaamacadda carabta oo xubin Soomaaliya ka socotaana ay ku jirtay. haddaba si guud sidee ayay shucuubta carabtu u arkeen kaalintii madaxdooda iyo xabad joojintii dhacday?
guud ahaan dadweynaha carabta ee markii hore kacdoonka meelo badan ka sameeyey, inta kalena ay doonayaan in ay dariiqaas qaadaan, waxay u arkaan guul u soo hoyatay Filistiiniyiinta. waxay u arkaan gugii carabta in maaragtay uu ka bilowday ama uu ka miro keenay Filistiin. waxay ahayd ujeedooyinkii kacdoonnadii ka dhacay Masar iyo Tunis. marka la fiiriyo waxa ka baxsan gudaha dalkooda, waxay ahayd in arrinta Filistiin xal loo helo oo ay xuquuqdooda helaan. waxa ay shucuubta carabta cadaadi saarayaan xataa dowladaha aan weli isbeddelka ka dhicin. waxa ay dowladahooda saarayaan culays inay dhaqaaqaan, in ay taageeraan Filistiiniinta, gaar ahaan Xamaas, in xuquuqdii Filistiiniinta haddii lagu keeni waayo diblomaasiyad iyo siyaasad, in dariiqan Xamaas uu u muuqdo mid miro keenayo. dhinacaas ayay u riixayaan, waxaana u muuqda inay ku garab istaagan yihiin heshiiskan, ay u arkaan inuu guul u yahay, gaar ahaan haddii ay dhacdo inuu guuleysto oo cunaqabateynta laga qaado marinka Qasab.
dalka Maraykanku inkastoo uu cadeeyey taageerada Israa'iil iyo xaqa ay u leedahay inay isdifaacdo, haddana waxaa kaalin aan la qarin karin uu ka qaatay hirgelintii xabad joojinta labadooda dhexmartay. dhinaca kalena waxaa jira dalalka Turkiga, Qatar iyo Masaarida oo ay taageeradoodu raacsanayd dhinaca Xamaas, hase yeeshee iyaguna kaalin muuqata ku lahaa hirgelinta xabad joojintii dhacday.
marka la fiiriyo saddexdan waddan, gaar ahaan Masar iyo Turkiga, waa laba qubadood oo miisaan culus ku leh bariga dhexe, waxayna leeyihiin taariikh hore oo ilaa iyo waqtigii khilaafadii cusmaaniyiinta iyo dowladda Masar ay kamid yihiin gobollada ugu muhiimsanaa. waxaa ka talaya labadaba haatan laba xisbi oo islaami ah. waxaa markaasi ay aada u taageersan yihiin in Filistiiniyiinta ay helaan xuquuqdoodii oo ay u arkaan inay ku waayeen qaabkii wadahadalka. waxaa u muuqata in hadday isbaystaan Masar iyo Turkiga in ay meesha ka saarayaan labada qubadooda kale ee bariga dhexe, iyaguna muhiimka ka Israa'iil iyo Iran. waxaa soo raaca labadooda Qatar oo intii muddahaba ciyaaraystay kaalin firfircoon, inkastoo ay tahay dowlad yar, haddana siyaasadda boqorka Qatar iyo dhaqaalaha ayay ku ciyaaraysay ama u ahaa kaararka ugu muhiimsan ee siyaasadda bariga dhexe ku ciyaaraysa. waxaana ugu muhiimsanaa guulaha ay Qatar gaadhay taageeradii ay siisay kacdoonnadii carabta oo markay guuleysteen ay noqotay dowladda koowaad ee saaxiibka la ah Masar iyo Tunis, Liibiya iyo Yemen. intaba saddexdaa waddan waxay wadaan siyaasadda ka duwan siyaasadii hore ee Masar xilligii Mubaarak ay markaasi aaminsanayd, ama Turkiga xilligii hore xisbiyadii kala duwanaa cilmaaniga maamulayeen oo ku dhisan Filistiiniyiinta waxaa lagu siin waayey wadahadal markaasi hal ictiraafo xoogaga hubaysan oo xuquuqdooda hala siiyo. marka taasaa keenaysay xiriirkii badnaaye ay xiriirayeen Masar, Turkiga iyo Qatar oo dhammaantood ama wasiiradooda iyo ra'iisul wasaarada madaxda sare ee dowladaha qaar ka mid ay Qasab booqasho ku tageen.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamkon maanta ku soo qaadanay xabad joojintii laga dhex sameeyey ururka Xamaas iyo dowladda Israa'iil kadib dagaal 8 maalmood socday. intaynu barnaamij kaloo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad iyo aad baad umahadsan tahay. Maxamed Cabdi Samdheere ayaa barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka nala socodsiinayay, isagaana ugu dambeeyay idaacaddii aroornimo. waa Maxamuud Mascadde iyo Cabdulaahi Nuur Colombo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.